สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ JP Morgan The Life and Deals of America's Banker เป็นหนังสือชีวประวัติธุรกิจที่มุ่งอธิบายบทบาทของ JP Morgan ในฐานะนักการเงินผู้มีอิทธิพลสูงสุดคนหนึ่งของสหรัฐไม่ได้เล่าเพียงชีวิตส่วนตัวแต่เน้นการวิเคราะห์ดีลการตัดสินใจและผลกระทบของเขาต่อระบบการเงินอเมริกันสมัยใหม่หนังสือเล่มนี้อยู่ในแนว Business Biography และวางเป้าหมายให้ผู้อ่านเข้าใจว่าMorgan ช่วยกำหนดโครงสร้างของธนาคารอุตสาหกรรมและการระดมทุนขนาดใหญ่ได้อย่างไรเนื้อหาเชื่อมโยงเหตุการณ์สำคัญเช่นวิกฤตการเงินการรวมกิจการอุตสาหกรรมการสนับสนุนเทคโนโลยีและบทบาทต่อโครงการขนาดยักษ์อย่าง US Steel ทำให้หนังสือมีลักษณะเป็นทั้งประวัติศาสตร์การเงินและการอ่านเชิงกลยุทธ์สำหรับคนสนใจโลกธุรกิจผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก JPMorgan ในฐานะผู้กำหนดโครงสร้างของการเงินอเมริกันยุคใหม่แกนหลักของหนังสือคือการวาง JP Morgan ให้เป็นมากกว่านักธนาคารรายหนึ่งแต่เป็นผู้มีส่วนสร้างรูปแบบของระบบการเงินอเมริกันสมัยใหม่หนังสือชี้ให้เห็นว่าอำนาจของเขาไม่ได้มาจากการปล่อยกู้ทั่วไปอาจมาจากความสามารถในการรวบรวมทุนขับเคลื่อนข้อตกลงขนาดใหญ่และทำให้สถาบันการเงินมีบทบาทเชิงระบบมากขึ้นภาพของ Morgan จึงไม่ใช่แค่คนรวยหรือคนมีอิทธิพลแต่เป็นคนที่เข้าใจว่าตลาดทุนธนาคารและอุตสาหกรรมต้องเชื่อมกันอย่างไรจึงจะสร้างความแข็งแรงให้เศรษฐกิจทั้งระบบได้หนังสือเน้นจุดนี้เพื่ออธิบายว่าทำไมเขาจึงถูกมองว่าเป็นฟันเฟืองสำคัญของยุคที่ทุนเอกชนเริ่มมีอำนาจกำหนดทิศทางประเทศการมองเขาในกรอบนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นความต่างๆระหว่างนายธนาคารทั่วไปกับผู้กำหนดกติกาทางการเงินประเด็น2การรับมือวิกฤตและการพยุงระบบการเงินในต้องตื่นตระหนกปี1907หนังสือให้ความสำคัญกับบทบาทของ Morgan ในภาวะวิกฤตโดยเฉพาะช่วง Panic of 1907ซึ่งสะท้อนความสามารถในการตัดสินใจภายใต้แรงกดดันสูงปรากฏการณ์นี้สำคัญเพราะแสดงให้เห็นว่าความมั่นคงของตลาดไม่ได้เกิดจากกลไกอัตโนมัติเสมอไปแต่บางครั้งต้องอาศัยบุคคลที่มีทุนความน่าเชื่อถือและเครือข่ายเพียงพอที่จะประสานความช่วยเหลือและหยุดยั้งการล่มสลายของระบบหนังสือจึงไม่ได้ยกมอร์แกนเป็นฮีโร่แบบง่ายๆแต่ใช้เหตุการณ์นี้เพื่ออธิบายว่าความเป็นผู้นำทางการเงินต้องมีทั้งข้อมูลความกล้าและความสามารถในการจัดการความตื่นตระหนกของผู้คนนอกจากนี้ยังทำให้เห็นว่าบทบาทของนักการเงินในยุคนั้นมีผลต่อเสถียรภาพระดับประเทศมากกว่าที่คนทั่วไปมักนึกถึงประเด็น3 G อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ US Steel และการรวมศูนย์ทุนอีกประเด็นสำคัญคือการวิเคราะห์การรวมกิจการอุตสาหกรรมหนังสือยกตัวอย่างบทบาทของ Morgan ในการสร้าง US Steel และการปรับโครงสร้างทางรถไฟเพื่อแสดงว่าพลังของเขาอยู่ที่การทำให้ธุรกิจที่กระจัดกระจายกลายเป็นระบบขนาดใหญ่และมีประสิทธิภาพมากขึ้นแนวคิดนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าทุนการเงินไม่ได้หยุดอยู่ที่การถือเงินสดหรือการปล่อยกู้แต่สามารถเปลี่ยนโฉมโครงสร้างอุตสาหกรรมได้โดยตรงการรวมศูนย์เช่นนี้มีทั้งด้านบวกและด้านที่เป็นข้อถกเถียงเพราะแม้จะเพิ่มประสิทธิภาพและลดความซ้ำซ้อนแต่ก็ทำให้อำนาจเศรษฐกิจถูกรวมไว้ในมือคนไม่กี่คนหนังสือใช้ประเด็นนี้เพื่อสะท้อนสภาพเศรษฐกิจสหรัฐในยุคอุตสาหกรรมหนักซึ่งการแข่งขันแรงงานและทุนขนาดใหญ่ต่างต้องปะทะกันในระดับที่ส่งผลต่อประเทศทั้งประเทศประเด็น4การสนับสนุนเทคโนโลยีและความสัมพันธ์กับเอดิสันเทสลาและการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคไฟฟ้าหนังสือไม่ได้จำกัดมอร์แกนไว้ในโลกของธนาคารและอุตสาหกรรมดั้งเดิมแต่ยังขยายไปยังบทบาทของเขาในฐานะผู้สนับสนุนนวัตกรรมโดยกล่าวถึงการสนับสนุนองค์การที่เกี่ยวข้องกับโทมัสเอดิสันและศักยภาพของนิโคลาเทสลาประเด็นนี้สำคัญเพราะชี้ให้เห็นว่าการปฏิวัติเทคโนโลยีไม่ได้เกิดจากนักประดิษฐ์เพียงอย่างเดียวแต่ต้องพึ่งเงินทุนที่เข้าใจอนาคตและยอมรับความเสี่ยงก่อนคนอื่นหนังสือจึงเสนอภาพของมอร์แกนในฐานะนักลงทุนเชิงวิสัยทัศน์ที่รู้ว่าเทคโนโลยีใหม่สามารถเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจได้จริงการวิเคราะห์ส่วนนี้ช่วยให้เห็นว่าการเงินและนวัตกรรมไม่ใช่โลกแยกจากกันหากเป็นระบบที่หนุนกันเมื่อทุนไหลไปสู่สิ่งที่มีศักยภาพสูงจึงเกิดการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสมัยใหม่อย่างเป็นรูปธรรมประเด็นสุดท้ายบุคลิกส่วนตัวความสูญเสียและภาพลักษณ์ของนักการเงินผู้เคร่งขรึมแต่รักศิลปะแม้หนังสือจะเน้นดีลและอำนาจทางการเงินแต่ก็ให้พื้นที่กับมิติส่วนตัวของมอร์แกนอย่างชัดเจนเขาถูกวาดภาพเป็นคนเก็บตัวรักศิลปะและมีชีวิตภายในที่ซับซ้อนโดยความสูญเสียในชีวิตส่วนตัวเฉพาะความเศร้าในครอบครัวถูกเชื่อมเข้ากับแรงผลักดันในการทำงานอย่างเข้มข้นขึ้น หนังสือใช้มุมนี้เพื่ออธิบายแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลังความทะเยอทะยานและความเข้มงวดของเขาไม่ใช่เพียงนิสัยส่วนตัวแบบลอยๆแต่เป็นผลของประสบการณ์ชีวิตที่หล่อหลอมการตัดสินใจทางธุรกิจหนอกนี้ยังชี้ให้เห็นความขัดแย้งระหว่างภาพสาธารณะของมอร์แกนในฐานะนายธนาคารผู้ครอบงำตลาดบทบาทผู้สนับสนุนพิพิธภัณฑ์ห้องสมุดและศิลปะความตึงเครียดระหว่างอำนาจกับความเป็นมนุษย์นี้ทำให้หนังสือมีมิติทางชีวประวัติที่ไม่แห้งแล้งโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจชีวประวัติธุรกิจประวัติศาสตร์การเงินอเมริกันและคนที่ต้องการเข้าใจว่าดีลขนาดใหญ่สามารถเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจได้อย่างไรเด่นของหนังสือคือการเล่าเรื่อง JP แกนในฐานะผู้สร้างระบบไม่ใช่แค่บุคคลร่ำรวยคนหนึ่งทำให้ผู้อ่านเห็นความเชื่อมโยงระหว่างธนาคารอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการจัดการวิกฤตในภาพเดียวเมื่อเทียบกับหนังสือชีวประวัติที่เน้นรายละเอียดชีวิตส่วนตัวหรือประวัติศาสตร์แบบกว้างหนังสือเล่มนี้เลือกโฟกัสไปที่ตรรกะของการตัดสินใจทางการเงินและผลลัพธ์เชิงโครงสร้างจึงอ่านได้ทั้งในฐานะประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและคู่มือทำความเข้าใจอำนาจของทุนในโลกสมัยใหม่ผู้อ่านจะได้ทั้งความรู้เชิงบริบทและบทเรียนเชิงการวิเคราะห์จากกรณีศึกษาของนักการเงินที่ทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์สหรัฐหากคุณต้องการสนับสนุน J.R. McGregor คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณและพบกันใหม่